Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Matapos ilabas ng Royal Commission ang ulat sa pagkamatay ng mga Aboriginal habang nasa kustodiya, tatlong dekada na ang lumipas, patuloy pa rin ang kampanya para sa hustisya hanggang ngayon. Batay sa ulat ng Australian Institute of Criminology, umabot sa 490 ang naitalang pagkamatay ng mga katutubo habang nasa kustodiya simula noong 1991. Sa naging panayam ng NITV sa unang mga bahagi ng taon, isa si Green Senator Lydia Thorpe na nagtaguyod ng boses ng komunidad ng First Nations.
That's another weight on Aboriginal people's shoulders. We have our continued fight for justice.
Noong Nobyembre, namatay ang isang 30 taong gulang na babae sa Melbourne Hospital matapos ilipat sa maximum security ng kulungan. Sa New South Wales, dalawang lalaking Aboriginal naman ang namatay sa kustodiya ng kaparehas na buwan at isang Queenslander din ang binawian ng buhay. Ang kampanya para sa pagbabago ay pinalawig mula sa sistema ng kulungan at hustisya sa sektor ng edukasyon ngayong taon. Inilatag ng Indigenous musician na si Isaiah Farbrace ang petisyon sa parlyamento sa Canberra. Isinusulong niya ang implementasyon na maging bahagi ng pagtuturo sa buong bansa ang kasaysayan ng Aboriginal upang mas maintindihan ng mga mag-aaral ang nakaraan.
I started this about 12 months ago. It's something I really believe in. Change can only happen when we all come together, and that's what I really want to see. I really want to see both sides coming together.
Hindi pa rin tapos ang issue sa naganap na pagkasira ng Juukan Gorge, sinaunang kuwebang tirahan na mahalagang bahagi ng kasaysayan. Matatanda ang pinasabog ng Rio Tinto noong 2020 ang mga kuwebang tinatayang 46,000 years old na. Ito ay umani ng galit ng komunidad. Ayon sa First Nations Justice Campaigns Director ng GetUp na si Larissa Baldwin, dapat protektahan ng gobyerno ang mga mahalagang lugar na pamanang kultura.
18 months since Juukan Gorge has happened, sacred sites right across this country and cultural heritage right across this country is being destroyed. Right now, every week, we've now created a story around media where even in small media in country towns and that sort of stuff, cultural heritage is being covered. It's a national conversation.
Naging issue din ang kalusugan lalo't kumalat ang coronavirus sa kabuuan ng Australia. Inihayag ni Chief Minister Michael Gunner ang balita ng unang namatay sa COVID-19 sa Northern Territory noong Disyembre. Isang babaeng Aboriginal ang pumanaw sa Darwin na hindi bakunado.
On behalf of all Territorians, I extend my condolences to her family and her community at this very difficult time. They are a tight community who care for each other and care about each other. This is a very hard day for them.
Dagdag ni Gunner, nilabanan nito ang sakit ng 2 linggo bago namatay. Ayon kay Northern Territory Health Minister Natasha Files, tinrabaho ng mga grupo ng Aboriginal na mabakunahan ang karamihan sa top end matapos ang mababang bilang na simula ng rollout.
The Territory's first dose rate of vaccination is now greater than 95% and 86% of Territorians are fully vaccinated. And pleasingly, our remote numbers are steadily increasing.
2 First Nations people mula sa Victoria naman ang namatay dahil sa COVID-19 ngayong taon. Ang isa ay nasa edad na 68 anyos at ang isa naman ay 73 na mga unang katutubo na naitalang pumanaw sa Victoria. Samantala, ang pagkamatay naman ng aktor na si David Galpoli ay muling nagbigay pagkilala sa mga Indigenous artists. Namatay ang 68 anyos na aktor matapos ang pakikipaglaban sa kanser sa baga. Inalala siya bilang bituin ng pinalakang tabing. Bumuwas din ng pagbubugay at respeto sa aktor, kabilang na ang Labor MP na si Linda Burney.
And to the industry in particular that he was part of, we offer our collective condolences. A great groundbreaking Australian.
Isa ring bagong mukha sa telebisyon ang kumatawan sa komunidad ng Indigenous, ang bachelorette na si Brooke Blurton. Ipinagmalaki ni Blurton ang pagiging Nunga Yamaji sa reality show na kinilalang unang pagkakataon sa programa na itampok sa pangunahing papel ang isang black at pansexual. Ang kwentong ito ay ginawa ni Stephanie Corsetti para sa SBS News at isinalin sa wikang Filipino at isinalaysay ng inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.